Ahoj, moje jméno je Bára a vítám vás u neuvěřitelné z té epizody podcastu Neplecha ukončena, ve kterém rozebíráme knihy o Harrym Potterovi tak dopodrobna, že na úplném konci nezůstane jediný neotočený list. Minule jsme Neplechu ukončili zjištěním, že paní Figová je pravděpodobně čarodějka a dneska se podíváme na kapitolu druhou, která se jmenuje Sovy v zobí. Neuvěřitelný je, že tohle už je opravdu stá číslovaná epizoda, což znamená, že společně s těmi bonusovými, kterým čísla nedávám, a s vším obsahem na Hero Hero už budeme kolem 200 epizod vydaných. To je strašný, jak to letí. Připadám se na sebe docela pyšná. 200 dílů to není málo. Pochválím se tady takhle. Každopádně v angličtině se tahle epizoda jmenuje Pack of Owls. Pack, P-E-C-K, znamená zobnout. Pack of Owls neznamená nic, ale pak P-A-C-K of Owls je skupina sov. Proč tedy se ta kapitola jmenuje takhle? Pack of Owls, soví zobání v angličtině. Je to proto, že strýček Vernon se v té epizodě přeřekne v tom svém vzteku a místo skupina sov řekne v angličtině právě zobající sovy v podstatě. Zobající sovy by byl blbý název do češtiny, takže v češtině to je prostě a jednoduše sovy v zobí. Nicméně, abyste věděli, tak název tady té kapitoly v angličtině se odkazuje na prostě to, co řekl strýček Vernon. Až k tomu dojdeme v textu, tak já samozřejmě na to upozorním a řeknu vám, jaký překlad zvolili čeští překladatelé pro tady tu hlášku. Okamžitě zjišťujeme, že paní Figová teda není čarodějka, je ve skutečnosti moták, ale zcela evidentně vyrostla v kouzelnickém prostředí a stále ještě s kouzelníky udržuje styky. Nejenom proto, že se zná s Brumbálem a v podstatě pro něj pracuje, taky proto, že pěstuje maguár, nebo chová maguáry, tedy kouzelnické tvory, a hlavně ona v téhle té kapitole nás několikrát oblaží super kouzelnickými idiomy. První z nich se objevuje hnedka v prvním odstavci, akorát, že v češtině ne, protože tam zůstal nepřeložen. Paní Figová říká, že Mundungus, cituji, left to see someone about a batch of cauldrons that fell off the back of a broom. Neboli do češtiny se to dá přeložit jako šel si s někým promluvit ohledně nějaké hromady kotlíků, ke kterým přišli bůh ví jakým způsobem. Takhle to přeložil pan překladatel. Ten překlad je samozřejmě významově správný, o tom žádná. Akorát v angličtině si paní Figová hraje s idiomem fell off the back of a lorry, neboli spadly z korby nákladňáku, což je termín, který samozřejmě označuje, to je docela zjevný, něco, k čemu jste se dostali ilegálně nebo aspoň nějakým pofiderním způsobem. No ale co to Harry mu říká? Hnedka ví, že paní Figová není jenom někdo, kdo o magii slyšel, ale že používá zajetá kouzelnická přirovnání. Tudíž on v tu chvíli mu dojde, že ona žije v kouzelnickém světě. Což je pro něj neuvěřitelný šok, který nám se v podstatě trošku nepřenesl, protože my jsme tady tuhle hlášku neměli s tím kouzelnickým kontextem. Já si myslím, že v tuhle chvíli jsme všichni na moment byli přesvědčeni, že paní Figová je ve skutečnosti čarodějka a říkali jsme si, cože, tak to ne. Hnedka v tomhle odstavci se taky potvrdí, že paní Figová si opravdu jen nemumlala pod fousy v té minulé kapitole, když procházela kolem toho auta zaparkovaného před domem Dursleyových, ale že skutečně se snažila prostě valit do Mundunguse, aby neodcházel. Takže není šílená, jenom mluvila s člověkem pod neviditelným pláštěm. To je něco, co Harry velmi dobře zná a měl by se dokázat do toho vcítit. Když si lidi myslí, že jste blázen, protože mluvíte s někým, kdo má na sobě neviditelný plášť. No a ten kocour, kterého na Harryho nasadila, se v češtině jmenuje pan Tlapka a v angličtině to je Mr. Tibbles. Je to jedno z nejčastějších jmen koček v Británii, něco jako náš mourek, bych řekla. Ještě takovou variantou je Tibby. A já jsem dokonce dohledala, proč je jednou z nejčastějších jmen koček Tibby nebo Tibbles. A je to kvůli tomu, že existují takové středověké povídky o Reynardovi lišce. To byla komplex mnoha povídek, ve kterých je hlavním hrdinou Reynard, liška, a on zažívá různé věci, je to podvaděč, takže vždycky nějak jako někoho podvede. Jsou to v podstatě teda bajky. Jsou tam i jiná mluvící zvířátka, jako třeba právě kočka jménem Tibbert nebo Tibalt, a všechna tahle zvířata mají noblesní středověká jména, to je jako vtip, protože to bylo psáno ve středověku, takže ty zvířata byly pojmenovány jmény šlechty, aby jako tam byla nějaká prostě návaznost na to, na co ironie to je. No a právě tady z tohohle souboru příběhů se ten Tibbert, zdrobňovaný na Tibblese, odvodil jako jedno z nejpoužívanějších kočičích jmen, i přestože dneska o Reynardovi lišce asi úplně běžně nečteme. Takže co si z toho můžeme vyvodit, že třeba za 200 let se bude každá druhá kočka jmenovat Křivonožka, protože se to rozšíří díky Harrymu Potterovi. No a tady ten pan Tibbles se nám objevil už v druhé kapitole Kamene mudrců, takže já jsem si i ověřila, že skutečně pan překladatel tady byl konzistentní a pan Tlapka se jmenuje pan Tlapka v prvním díle i tady v tom pátém. A je to v pořádku, výborně, bodík, hvězdička. No a ten náš první vteřinový šok z toho, že paní Figová je čarodějnice, je hnedka zadušen tím, že Harry mu vysvětlí, že ve skutečnosti je teda moták. Což bylo opět od J.K. Rowling podle mě velmi chytré, protože podle mě to nikdo, ani ti, kteří zachytili už ve čtvrtém díle, že tam zmínka o Arabelle Figové byla, nečekal, že sice bude mít spojitost s kouzelným světem, ale jenom takhle okrajovou. No a vypadá to, že tady s tím svým statusem je mnohem víc v pohodě než pan Filch, protože ona žije mimo kouzelnický svět a já si myslím, že je jí to k prospěchu. Musí to být těžká volba rozhodnout se. Sama nevím, jestli bych se dala spíš na stranu pana Filche, který se rozhodl žít mezi kouzelníky a být nešťastný, protože sám kouzla nemá, anebo paní Figové a žít mimo kouzelný svět s tím, že o něm jenom ví, ale žije mezi mudly. Asi bych souhlasila s paní Figovou, že rozhodně pro mentální zdraví je lepší žít mimo ten kouzelnický svět. Na druhou stranu je to místo, kde jste se narodili. Máte tam rodinu, všechny přátelé a najednou jste z toho vytržení, takže jako není to jednoduchá volba. Paní Figová na Dudleyho používá, řekněme, takovou tvrdou motivaci. Tahá ho, různě ho kope, nazývá ho v podstatě špekáčkem, což mi přišlo docela ostrý, vzhledem tomu, že Dudley už zhubl. No a pak vytahuje další hlášku z kouzelnického světa, která taky v češtině zanikla. A konkrétně v češtině říká, je úplně jedno, jestli nás pověsí za jednu vraždu, anebo za 10. Sdělení chápu, je to samozřejmě metafora, je to o tom, že když už Harry kouzlil jednou, tak už může kouzlit dál, protože to už ho stejně nespasí, ale za A je to trošku tvrdý, podle mě přirovnání pro 15-letého kluka s PTSD. A za B, jak je? Ona nic neudělala, jí těžko pověsí za vraždu. V angličtině používá opět magický idiom We might as well be hanged for a dragon as an egg. Neboli doslovně, když už nás mají pověsit, tak je jedno, jestli za vejce nebo za draka. A to je opět narážka na rčení being hanged for a sheep as a lamb. Neboli když už nás mají pověsit, ať je to za ovci a ne za jehně. Význam je stejný i v češtině, i v angličtině, ale v češtině zase zaniká to, že ta hláška byla zábavná tím, že prostě byla kouzelnická, že tam paní Figová zmiňuje draky místo ovcí. Potom narazí na pána, o kterém Arabelle Figová jenom řekne, že to je v pohodě, protože to je jen pan Prentice. Já se přiznám, že jsem si vždycky myslela, že pan Prentice je další skoček paní Figové. Protože ona ty kočky oslovuje pan a paní, že jo? A mě ani nenapadlo, že tam po ulici jde opravdu nějaký soused. Já jsem si myslela, že prostě paní Figová říká, jo Harry, nech hůlku v ruce, to je jenom moje kočka. Ale ne, ten pan Prentice je skutečný člověk, obyčejný, bezvýznamný mudla, který šel zrovna kolem, já nevím, do večerky pro rohlíky nebo tak. Nicméně i tak fanoušky zase zmátl, protože jim bylo divné, že paní Figová řekla, jo, to je jenom pan Prentice, nezadělávej hůlku. Že se nebála o to, že prostě si tady její soused všimne, že tam mávají kusem klacku. Takže si fanoušci mysleli, že to je další člen řádu, který tam taky dohlíží, nebo prostě kouzelník, který žije v Kvikálkově a mysleli si, že bude hrát v příběhu potom zase nějakou roli. Šlo jenom o to, že paní Figová byla v té chvíli tak vyděšená, že jí bylo úplně jedno, jestli nějaký pan Prentice vidí, že má Harry v ruce hůlku. Ona jenom prostě nechtěla, aby je chytli smrtijedové nebo mozkomoři. Další důvod, proč si lidé mysleli, že pan Prentice by mohl být čaroděj, je to, že se jmenuje Prentice. Což, když přidáte A, tak je to apprentice, neboli učedník. A učedník je vlastně většinou že něco spojeného s kouzly. Kouzelnický učedník. Opět to byla jenom náhoda, Rowlingová potom řekla, že to ani z její strany nebyl záměr tam takhle jako vypsat udičku. Že už jsou lidi paranoidní trošku. Pak se paní Figová Harrymu omluví za to, že ho trápila, když byl malé dítě, ale že Dursleyovi by ho k ní nepouštěli, kdyby měli pocit, že si to užívá. Takže Brumbál rozhodně věděl, jak se Dursleyovi k Harrymu chovají a nikdy se nepokusil ani trochu zlepšit tu situaci. On má velký štěstí, že se Harry vyloupil takhle dobře, protože spousta dětí by takovéhle zacházení podle mě nedala a naopak by z nich byli podstatně horší lidé než je Harry. Zároveň paní Figová ví, že po Harrym půjde ministerstvo a že ho budou chtít vyloučit za to, že kouzil. Tudíž tohle bylo rozhodně něco, o čem se jako o možném vývoji s Brumbálem bavili. Brumbál předvídal, že se tohle stane. Že někdo Harryho donutí, aby udělal kouzla, aby ho mohli vyloučit ze školy a tím pádem ho dostali z Brumbálovy kontroly. Na jednu stranu je dobrý, že to předvídal, na druhou stranu, proč teda nikdo nenapsal Harrymu? Harry, za žádnou cenu nesmíš používat kouzla. Protože prostě jenom hlídali, ale tohle je úplně základní informace, ani nemuseli vysvětlovat. Prostě Sirius to mohl zmínit v dopise. Harry, máme tušení, že by po tobě mohli jít, budou tě chtít napálit, nesmíš používat kouzla. Nechápu. Bum, objevuje se nám konečně Mundungus Fletcher. Má to být podsaditý chlápek, který smrdí jako chlast a cíga, což ve mně vyvolává rodinné vzpomínky. Mám pár příbuzných, kteří smrdí přesně takhle. Je neoholený, má křivé nohy, zrzavé rozcuchané vlasy a má vypadat jako baset. Hrozně vtipné je, že to, jak je Mundungus popisovaný, je prostě křivonožka v lidské formě. Takže já se divím, že Hermioně Mundungus nepřipadá roztomilejší. A ano, lidé tehdy taky spekulovali o tom, že Mundungus by mohl být zvěromák a že od třetího dílu dohlížel na trio ve škole v podobě právě křivonožky, protože krom toho, že teda vypadá jako křivonožka, tak má velmi dobré vztahy se Siriusem. Každopádně tahle teorie byla v podstatě vyvrácena okamžitě, protože v páté kapitole téhle knihy se objeví Mundungus a křivonožka pospolu v jedné místnosti, takže to lidem došlo, že to je blbost. Ale byla by to hezká teorie. A možná by to šlo i nějak zařídit, já nevím, třeba mnoholiční lektvar na kočku nebo tak něco, já vím, jak to dopadlo s Hermionou. Byla by to navíc dobrá zrada, tyjo, kdyby další zvíře, které si drží na hrudi, který jo, bylo zvěromák ve skutečnosti. A začala bych mít obavy ohledně Hedviky. Tyjo, to by bylo hustý, kdyby Hedvika byla celou dobu zvěromák. Mundungus se narodil někdy před rokem 1962. Víme jistě, že do čarodějnické rodiny, ale taky je dvojí krve. Ten rod Fletcherů je známý svými různými podniky bokem a řekněme, že nemají úplně dobrou pověst v kouzelnickém světě. Mundungus rozhodně není první člen rodiny s takovou, řekněme, podivnou minulostí. Já jsem mluvila o jeho předkovi, který se jmenoval Phineas Fletcher, konkrétně v epizodě o fantastických zvířatech, o té knize, myslím si, že v druhém nebo třetím díle na Hero Hero. Protože Phineas Fletcher propašoval do Ameriky dva zakázané kouzelnické druhy. No a co se nestalo? Oni se mu na lodi spářili. Myslím, že to byl polovit a ghoul, ale nejsem si teďka úplně jistá. No a vznikl z toho úplně nový tvor, takzvaný stínoděs, který brázdí Ameriku dodnes a vraždí tam kouzelníky a mudly, není vybíravý. Takže v podstatě velký průser ze strany tadyhle předka Mundunguse, který nám má podle mě jasně napovídat, co to je za rodinu. Mundungus se přidal k řádu z klasických důvodů. Naprostá oddanost Brumbálovi. Proč? Sirius nám později bude říkat, že Brumbál Mundunguse vytáhl z nějakých opravdu velkých problémů. A proč ho tam zase na druhou stranu Brumbál chce? Je to z toho důvodu, že Mundungus má skvělé kontakty v podsvětí. Takhle, ta Brumbálova volba Mundunguse do řádu přijmout je dobrá, podle mého názoru. My víme, že on je skutečně Brumbálovi natolik oddaný, že celou dobu šlape jako hodinky. Problém s ním nastane ve chvíli, kdy Brumbál už nežije, protože Mundungus tu svoji oddanost cítí opravdu jenom k Brumbálovi a ne k celé té záležitosti, k té misi, a proto nemá potom později problém vzít čáru, protože prostě ho nezajímají ti ostatní. Nicméně nemůžu říct, že by byl podle mě úplně negativní postava, protože on nemá povinnost dělat něco proti své vůli. To, že to dopadlo hodně blbě pro Moodyho později, to je blbý, ale v podstatě jako ho chápu. Myslím si, že ho Brumbál využíval trošku špatně. On není spolehlivý, tady si všímáme, že prostě je sice oddaný, pomůže, ale není to prostě ideální člen řádu. Takže kdybych byla já ten, kdo rozhoduje, tak bych Mundungu se spíš opravdu využívala jako kontakt v podsvětí. Rozhodně bych ho nedávala na hlídání Harryho nebo hledání věštby nebo prostě takovýhle důležitý úkoly. On se přidal do řádu kolem roku 1970, takže byl aktivním členem už poprvé, když bojovali s Voldemortem. A my jsme tak nějak zmínky o něm měli skoro v každé knize. Ve druhém díle se pokusil ušknout Artura Weasleyho, když dělal šťáru, a ve čtvrtém díle potom tvrdil, že spal ve stanu na mistrovství světa ve Famfrpálu, který měl výřivku, přitom ve skutečnosti spal pod nataženou celtou. To tehdy řešil Percy. Takže to je opět postava, na kterou jsme se mohli těšit už několik knih a teď se s ní konečně setkáváme. Teďka to jméno, jo? Fletcher znamená šípař, neboli člověk, který vyrábí šípy. To je docela běžné britské příjmení. Já už jsem o něm mluvila ve spojitosti s Justinem Finch Fletchlim, protože Fletcher a Fletchley oba dva šípaři. Zajímavější bude to Mundungus. To asi tušíme všichni, že to není úplně běžné britské jméno. A není, no. Je to navíc podle mě jedno z nejvíc čarodějnicky znějících jmen v celé sérii. Jako za mě fakt Mundungus zní jako jméno někoho, kdo umí kouzlit. No a přitom ve skutečnosti je to jenom název pro smradlavý tabák. J.K. Rowling dokonce přímo potvrdila, že takhle na to jméno přišla, protože Mundungus, jak je řečeno hnedka v první větě, smrdí jako tabák a chlast, takže ta asociace tam je. Ten smrad všichni známe, já se to úplně vybavuju třeba z autobusu, jo, když člověk nastoupí ideálně do nočáku nebo ráno. Jak to slovo vzniklo? Ve španělštině slovo mundungo znamená držčky. Do angličtiny ho potom přijali v 17. století v podobě mundungus a znamenalo to původně vnitřnosti, rozkládající se mrtvoly, prostě takový ten fakt echt smrad. A postupně tedy začalo být takým termínem, který označoval všechno smradlavé. A až v 18. století se potom začal prodávat pod tím jménem právě extra smradlavý tabák. Já předpokládám, že to nebylo jeho oficiální jméno, že marketingový cíl nebyl mundungus. Tabák, co vám zasmradí byt, ale spíš, že se mu tak začalo říkat, protože prostě strašně smrděl. Dneska už bohužel mundungus tabák se neprodává, takže ho nenajdete, můžete si to jenom představovat. Ale prostě tak podle tohohle je pojmenován. No a pak je tam ještě jedna boží věc a to je fakt, že v knihách se mundungus úplně běžně zkracuje na dunga. A to jak v češtině, tak v angličtině. V češtině se nad tím podle mě nepozastavíme, zní to docela logicky mundungus, dung. Dobrý. Ale já se tady tomu směju od chvíle, co jsem se naučila anglicky, protože dung v angličtině znamená hnůj. Takže nejenom, že se mu přezdívá hnoják, oni mu tak říkají do očí a jemu to vůbec nevadí. On je spokojený, on je v pohodě s tím, že se mu říká hej hnoji, pojď sem. Jakože samotný jméno mundungus se mi hrozně líbí. Blbě se mi vyslovuje, moc se na něj netěším, protože teďka jsem mu musela říct tak 10krát a je to těžký. Ale líbí se mi. Nicméně, co za rodiče svého syna pojmenují po smradlavém tabáku a tak, aby jednou jedinou možnou variantou jeho jména bylo oslovení hnoji. Myslím si, že Nymfadora si tadyhle s mundungusem může podat ruce docela. Nebo takhle, podle mě Nymfadora si se svým jménem nemá na co stěžovat. Mundungus s nimi v Kvikálkově dlouho nepobyde, protože hnedka, jak se dozví, co se stalo, tak se přemístí, aby to řekl Brumbálovi a oni pokračují dál. Zajímavě se Mundungus za nimi přemístil někam doprostřed Kvikálkova. Takže v řádu mají jisto jistě na Harryho uvalenou nějakou kletbu nebo kouzlo, něco, co jim vždycky řekne, kde se nachází, protože jak by jinak Mundungus věděl, kde zrovna Harry je, kam se za ním má přemístit. My víme, že hlídáček to není, protože za prvé hlídáček je ministerský a oni s ministerstvem nefungují, to by leda, že by nějak Artur nakukoval, nevím. A za druhé, hlídáček detekuje jenom magii a ne tu konkrétní osobu, tudíž by nemohl najít Harryho, ale jenom místo, kde kouzlil. Navíc hlídáček detekuje jenom magii a ne to, jestli jste jeli na festival s kámošema nebo jestli sedíte doma na zadku, takže oni skutečně musí mít na Harrym ještě nějaké kouzlo, které jim vždycky ukáže, kde je. No a tady se objevují poslední dvě kouzelnická rčení paní Figové z téhle kapitoly a ta už se podařilo přeložit, takže super. To první je, že nemá smysl plakat nad rozlitým lektvarem. Tohle bylo jednoduché, protože plakat nad rozlitým mlékem se používá i u nás v češtině a i v angličtině. Takže dobrý. No a poslední moudré rčení z jejich úst zní, ale rarach už je rozhodně z pytle venku. V angličtině, but the cat's among the pixies now. V češtině je to narážka na anglické cat is out of the box now, což mě zarazilo, protože v češtině tohle rčení, pokud vím, nepoužíváme. Je jiné než to, ze kterého vycházela J.K. Rowling. J.K.R. si upravila rčení Cat Among the Pigeons na Cat Among the Pixies. Neboli kočka je v holubníku. V té magické verzi teda kočka je mezi rarachy, kdybychom použili ty rarachy. V podstatě je to obdoba našeho slona v porcelánu. Ta kočka, nebo teda v případě paní Figové rarach, udělala nějakou neplechu, kterou už nejde vrátit. Prostě co se stane, když vleze kočka do holubníku. Nejbližším překladem by podle mě bylo, že Mundungus se chová jako drak v továrně na svíčky. Jakože vzít slona v porcelánu a draka v továrně na svíčky, protože to asi nebude dobrý. Nebo drak v továrně na výbušniny, možná ještě lepší. Já doufám, že jste se v tom nezamotali. Každopádně prostě v češtině rarach už je z pytle venku, i když by to mělo být drak je v továrně na výbušniny. Nebo něco v tom stylu. Paní Figová se potom s Harrym rozloučí před dveřmi domu číslo 4 vezme papuče na ramena, jde domů odpočinout si, ono to pro ně muselo být náročný, není mladá. A škoda je, že jsme s ní nestrávili trošku víc času, protože tady tahle pro mě nová část toho jejího charakteru, že chrlí jednu hlášku za druhou, mě docela dost bavila. Musím říct, že teda jak první epizoda Fénixova řádu byla celá jenom o květomluvě, tak ta druhá je zatím jenom o kouzelnických idiomech, arčeních a pořekadlech, takže zábavné. Vraťme se do Kvikálkova. Teta Petunie Dudleyho vítá ze slovy, že už pomaloučku začala být nervózní. A takhle, víme, že mozkomoři je napadly v 9.30, takže teďka bude podle mě tak 10. Jo? Dudley zase takový pankáč a výrostek není, pokud se vrací domů v 10 a maminka už je nervózní, že jde pozdě v 15. To mi přijde v létě docela jako standardní doba návratu domů. Harry a jeho výlet v 11 do zapovězeného lesa v 11 večer podle mě byl mnohem větší punk než tohle. Ten by mohl vyprávět, co je to život na hraně. Dudley hnedka v první moment zeblije rohošku. A jako upřímně, kdyby vám v 15 dorazil syn v 10 večer domů, neudržel by se na nohách a hned by se poblil. Co bude první, co si pomyslíte, že se stalo? První experiment s alkoholem? Ale Dursleyovi ne. Ty ani nenapadne, že by jejich dudlánek mohl pít alkohol. Jejich první domněnka je, že mu paní Polkisová dala něco špatného ke svačině. To je taky vtipný, protože tady úplně zanikla původní verze, kdy se strýček Vernon ptá, jestli mu dala paní Polkisová něco foreign, for tea, neboli k čaji něco cizího. První domněnka rasisty Vernona je, že Dudley mu, jeho 15-letému Poblionovi, je špatně, protože ta hrůza paní Polkisová mu dala k čaji třeba humus nebo halvu. Další jejich myšlenkový pochod je, že dudlánka někdo přepadl a chtějí hnedka jít volat policii. Ta jejich zaslepenost je směšná, ale zase je to hrozně hezký svým způsobem, jakou mají jistotu v tom, že jejich dedlíček je zlatíčko. Dudley hnedka napráská Harryho zlatíčko jedno a tak začíná scéna, kterou já s oblibou nazývám drama v kuchyni. Přilétá první sova, teď už Harryho prakticky korespondenční přítelkyně Mafaldy Hopkirkové. No a v dopise je napsáno, miluji tě, Rybano, to jsem neodolala. Je tam napsáno ve skutečnosti, že Harry je vyloučen z Bradavic, někdo mu přijde zlomit hůlku a že i tak, i přesto, že byl vyloučen a nemá hůlku, tak musí dojít na disciplinární řízení 12. srpna v 9 hodin. Proč je nejdřív trest a pak až řízení? To nedává smysl, ne? To už by potom to řízení nebylo potřeba. A jak to, že je na to řízení zvaný nezletilý Harry a ne jeho zákonní zástupci, tím pádem Dursleyovi? V 15 letech jste dostatečně soudní na to, abyste se účastnili sami disciplinárního řízení, když ve 13 nesměl ani do prasinek bez podpisu strýčka a tety. Divný, ne? Harry okamžitě říká, beru čáru, budu žít nebezpečně. Já nevím, jestli jste z toho všimli, ale ten děj 5. dílu je zatím až podezřele podobný děj knihy 3., kdy Harryho taky napadaly myšlenky, že bude muset do Azkabanu a že se provinil tak moc, že bude muset utéct a žít jako trestanec. Potom přilétá druhá sova, neznámá, s dopisem tentokrát od pana Weasleyho a tam je řečeno, že Brumbál je na ministerstvu, snaží se to všechno vyřešit a že má Harry zůstat v klidu. Pan Weasley v tuhle chvíli taky určitě píše z ministerstva, protože neposlal Erola, ale nějakou náhodnou sovu a navíc ví o tom, že je Brumbál na ministerstvu, takže logicky pravděpodobně píše z práce. No a strýček Vernon až teď zjišťuje, že existuje ministerstvo kouzel a tím je pro něj najednou všechno jasné. Přesně tohle je důvod, proč celá vláda stojí za nic, protože jsou v ní kouzelníci. Pak bouchne do lednice tak silně, že z ní vypadnou Dudleyho nízkokalorické přesní dávky. V angličtině to jsou ve skutečnosti low-fat snacks, neboli prostě nízkokalorické svačiny. Já jsem si první chvíli říkala, co, proč jsou tady použity přesní dávky, protože pro mě slovo přesní dávka označuje mixované ovoce nebo zeleninu pro dítě. Podařilo se mi ale najít na netu takovou pěknou tabulku rozšíření právě slova přesní dávka a z ní jsem zjistila, že se dřív používalo nejenom pro dětskou mixovanou stravu, ale i pro dopolední konkrétně svačinu mezi snídení a obědem. Takže tak na to nejspíš pan překladatel přišel. A dokonce tam je ukázáno, jak se to slovo používá v různých regionech. V podstatě v celé České republice se tady tomu jídlu říká svačina, přesně jako u nás, akorát na Ostravsku se údajně používá předobědek, v jižních Čechách se tomu říká devátá, na severu Vysočiny se tomu říká desátá, asi se nedohodli s jižníma Čechama. No a na Pardubicku a Hradecku, odkud bratři Metkové pocházeli, tak právě posnídávka nebo přesnídávka. Takže odsud to vychází, proto mi to přišlo divné. Dudley potom přiznává, že v hlavě slyšel věci a Vernonovi z Petunii se doslova a do písmene zhroutí svět. No a Harry se tady zamýšlí nad pomyslnými top 10 věcmi, které Dursleyovi nesnáší. V češtině říká, že nejneoblíbenější věcí na světě jsou pro ně čáry a kouzla v těsném závěsu za sousedy, kteří porušují zákaz zalévání trávníku ještě křiklavěji než oni. To mi vždycky přišlo divný, protože jsem si říkala, opravdu jsou pro Dursleyovi ty blbý trávníky větší prohřešek než Harryho existence. No a samozřejmě v angličtině je to naopak. Tam je to tak, že nejhorší je magie, která je closely followed by neighbors, kteří zalívají trávník. Tudíž následovaná sousedy, kteří porušují zákaz zalévání trávníků. Takže tady se trošku panu překladateli popletli slova. Takže v češtině Dursleyovi mají nejdřív trávníky a pak až kouzla. Ve skutečnosti je to samozřejmě naopak. Taky se Harry zamýšlí nad tím, co tak asi mohl Dudley zažít pod vlivem mozkomorů. Protože z jeho pohledu je Dudley samozřejmě nepodítě, že jo? Má všechno, nikdy nezažil nic problematického, nikdy ho nikdo nešikanoval, měl vždycky dostatek jídla, všeho. Neumřeli mu rodiče zatím. No ale tak jako pár věcí mě napadá, že jo? Myslím si, že Dudley mu mohli hlavou běžet myšlenky třeba na tu grepovou dietu z loňského roku, prasečí ocásek, karamely jazyk jako jelito. A předpokládám, že se nejspíš někdy v životě setkal s nějakými posměšky kvůli té své váze. Minimálně od Harryho, že jo? Ten ho dost často nazývá prasetem. Možná i vyplavala na povrch nějaká závist vůči Harrymu, protože Dudley nemá magii rád. My víme, že se jí bojí. Na druhou stranu, kdo by nezáviděl? Podle mě to ani nejde vědět o existenci kouzel a nepřát si je umět. Ve výsledku J.K. Rowling potvrdila, že Dudley viděl zrcadlo sama sebe a že si konečně v tu chvíli uvědomil, že je šikanátor a rozmazlený kruťas, což pak vedlo k jeho částečné nápravě v těch dalších dvou knihách, která byla ale velmi pozvolná, nebo respektive to napomohlo tomu, že konečně dospěl a trošku se vymanil tomu vlivu svých rodičů. Tak a tady Harry řekne, že je napadly dva mozkomorové. Opět, napadení mozkomory, motiv ze třetí knihy, že jo? A Dursleyovi by mu to nikdy neuvěřili, kdyby teta Petunie nepotvrdila, že ví, co jsou zač a že o nich slyšela od, cituji, toho příšerného mladíka. Velmi důležitá věta. Tehdy mi samozřejmě ještě nedošlo, že teta Petunie mluví o Snapeovi, ale ta formulace mi už tehdy přišla divná, protože Harry hnedka řekne, že mluví o Jamesovi, což nás má zmást, jenomže teta Petunie ho neposlouchá, takže to není ani vyvráceno, ani potvrzeno. To mě utvrzovalo v tom, že o Jamese nepůjde ve skutečnosti, už proto, že my v téhle té knížce zjistíme, že James a Lily sedli dohromady až v 17. Takže v době, kdy Petunie mohla poprvé Jamese vidět, tak už se z Lily téměř nevídala a rozhodně by ho neoznačovala za příšerného chlapce, když už byl dospělý. Ona vždycky o Jamesovi doposud mluvila jako o chlapovi, muži, budiš k ničemu, ale nikdy jako o chlapci. Takže to mi přišlo zvláštní, toho jsem si tehdy všimla, ale nedošlo mi, co to má znamenat tehdy, to rozhodně ne. To ale není jediná velmi, velmi podstatná informace tady z té věty. Protože krom toho, že se teda dozvídáme, že teta Petunie ví, co jsou to mozkomoři, tak zjišťujeme, že ona si 16 let minimálně, ve skutečnosti spíš 20, jak zjistím později, poté, co někoho slyšela říkat slovo mozkomor a Azkaban, stále pamatuje takhle obskurní termíny. A pamatuje si je tak dobře, že dokonce Azkaban vysloví správně, což i mě někdy dělá problém. To nám tady zcela jasně a nepochybně říká, že teta Petunie pohrdá magií, protože závidí, protože by chtěla být sama čarodějka. A je tedy totální pokrytec. Potom dojde další dopis, dodatek k tomu zaslanému, cituji, přibližně před 22 minutami, což je haha, protože přibližně před 22 minutami. A tam je teda řečeno, že Harry může dojít na to disciplinární řízení a až potom mu zlomí hůlku. Strýček Vernon označuje mozkomory za mozkomorouse, což je podle mě označení, které by se mělo používat pro takové ty 102 leté pány a paní, co nastoupí do autobusu a i přesto, že tam je 8 volných míst, tak chtějí, abyste je pustili na to jedno jediné, na kterém sedíte. V angličtině použije dementoids, což má být jakože odkaz na dementní android, jakože jsou to dementní roboti v podstatě. Ale pro jistotu jsem si to slovo hledala, jestli neexistuje. A rozsekalo mě, že podle Urban Dictionary se tak přezdívá Donaldu Trumpovi. Jo? Dementoid. Asi jo, proč ne? Potom přiletá čtvrtá sova. Tentokrát takzvaně na santu, neboli krbem, protože strýček Vernon pořád zavírá okno. A Vernon je tak rozčílen, že si v tuhle chvíli začne trhat vousy z kníru. A Harry to komentuje, že tohle to dělá jenom v krajním rozčílení a že už to dlouho nezažil. Víte, kde naposledy? Já vám to řeknu přesně. Bylo to v třetí kapitole první knihy, dopisy od nikoho, kdy muž vyhne z čeho? Z toho, že k ním létají sovy a nosí jim dopisy. Takže se mu tady možná vrátil ten tik, ta nenávist vůči sovám. Tentokrát píše Sirius a ten Harry ho jenom nasere, protože v dopise od něj stojí nikam nechoď a nic víc. Jako já chápu, že se všichni bojí, že Harry zase zdrhne, ale zrovna Sirius, který sedí na zadku na Grimaldově náměstí a kope se do něj, se mohl trošku rozepsat. Jo, jakože ty zprávy nejsou úplně, řekněme, empatický, co Harry mu chodí. No a tady právě Strejda v tom rozrušení řekne banda klov, chci říct sov. A to je v angličtině právě ten pack of owls místo pack of owls. Tudíž, aby byl pochopen ten dvojsmyslný název kapitoly, tak se správně měla jmenovat banda klov. A uznejte, že to by byl skvělý název kapitoly. Banda klov. Podle mě to panu překladateli nedošlo, jinak by to použil. Strýček Vernon označuje moskomory za moskomáry, což jsou markové, kteří jedí morek, že jo, logicky. Ne, sranda. Nejspíš tím má na mysli morové komáry, moskomáry. A v angličtině to jsou demenders. Ty české překlady mě baví hodně. Dokonce jsem vymyslela hodně blbej vtip, jo. Víte, jak strýček Vernon říká hovadům? Morkomáři. Jsem říkala, že je blbej. Harry se trošku bojí, že moskomorové byli přijati do řad Voldemortových a že už vypukla válka. Takže opět nedivím se, že je naštvaný a že je tak trošku na hraně, protože on prostě sedí u Dursleyových, tam na něj řvou a chodí mu dopisy, že má zůstat v klidu a on netuší, co se děje. A opravdu se obává, že mezi tím se stalo něco jako extrémního, že byli moskomorové v Kvikálkově. Po něm jde nejmocnější černokněžník všech dob, jdou po něm strážci vězení, kteří vám dokážou vysát duši a on nedostává žádné informace, to prostě je nefér. Tak, a tím se dostáváme k mému nejoblíbenějšímu pseudonymu pána zla, který vznikl taky z úst strýčka Vernona a to je Lord Voldičiak. Vy už jste si možná všimli, že já to občas pro Voldemorta používám, hlavně v psaném textu, protože se mi to prostě hrozně líbí. V angličtině to je Lord Voldything, neboli Voldy cosi, jakože Voldy something. Ale to Čiak v češtině miluju, protože krom toho doslovného Čiak, to zní jako jméno běloruského mafiána prostě. Kazmír Voldičiak. No a potom taky strýček Vernon ještě finálně označí moskomory za komodory, což je vrchol invence, musím říct. A v angličtině je označuje za stejně zábavné dismembers, neboli oddělence, protože tu dismember znamená něco odříznout většinou ve významu končetinu. Takže dismembers to je dost hnusný. Já jsem v té době, krom Harryho Pottera, 100% žrala i Piráty z Karibiku jedničku. Tím jsem byla doslova posedlá, tak zhruba rok. Takže slovo komodor v Harry Potter kánonu pro mě znamenalo, že se mi v tu chvíli střetly dva moje nejoblíbenější fandomy a bylo to pro mě úplně wow, protože Commodore Norrington, že jo. To, jak moc strýček Vernon plete ty kouzelnické termíny víc než na cokoliv jiného, poukazuje na to, jak moc ho to nezajímá. A to je extrémní kontrast vůči Petunii, která se tváří, že jí to nezajímá, ale ve skutečnosti si pamatuje moskomory, Azkaban a podobná slova. Já si myslím, že teta Petunie, když byli kluci malí a ona s nima chodila do parku na procházky, tak si myslím, že potaj mu si brala na zemi občas nějaký klacík a zkoušela dělat čáry, máry, kliky, hák a zkoušela, jestli se třeba ta magie u ní ještě náhodou neobjevila. Ona je přesně tenhle typ, jo, že celý život se prostě srovnává s tím, že její sestra měla kouzla a ona ne. A potom je tady strašně vtipná hláška, kde je napsáno, že sestříček Vernon začne nadouvat. A to je taková malá nenápadná vzpomínka na to, jak se ve třetím díle začala nadouvat teta March. Ale strýček Vernon teda nevylétne do vzduchu, místo toho vybouchne, naštěstí ne doslova, ale jenom slovně, a začne Harry mu nadávat. Vlastně za všechno, co se u Dursleyových za posledních pár let stalo a že toho je. A on v tom svém odstavci extra prakticky vyjmenuje všechny věci, co se udály. A tím pádem tahle kapitola je takovou letošní formou zhrnutí toho předchozího děje, protože my v každé knize na začátku jsme doposud měli v jedné z těch prvních kapitol takový to zhrnutí, prostě co je to Fanfrpál, kdo je to Voldemort, Harry nemá rodiče, tak to tady už nemáme, tady už autorka naštěstí pochopila, že už lidi jako většinou asi ví, co je to Fanfrpál, ale zhrnujeme tady, co všechno se Harrymu stalo tím, že na něj strýček Vernon křičí jazyk jako jelito, nafouklá teta, skřítek v kuchyni a takhle se k tomu pěkně jako vracíme a vlastně si vzpomínáme, co bylo v předchozích knihách pro ty, co to ty tři roky nečetli a čekali, až bude ta další. Já musím říct, že tohle je mistrovsky zaobaleno, že mi to vlastně asi ani nedošlo, že to je zase tady ta vzpomínková část, protože to v tom ději dává smysl a je to dynamické. A díky bohu za to, že už nemusím po páté číst, co je to Fanfrpál, to už bych nedala. Tak, a teďka je ale průšvih, že Harry má přikázáno, že musí zůstat u Dursleyových. Jenomže Vernon ho chce vyhodit. Úplný dalas tahle epizoda, to se pořád mění. V tu chvíli přilétá pátá sova, opět krbem, ale tentokrát ne pro Harryho, je to hulák a je adresovaný tetě Petunii. Já být Harrym, tak si v ten moment na chvíli myslím, že je od Molly. Protože úplně vidím, jak Molly posílá huláka jako matka matce. Mě by strašně zajímalo, kdyby se někdy potkala Petunie s Molly, to by bylo podle mě hodně hustý. Každopádně my poprvé vidíme, co se stane, když ignorujete huláka. Během chvilky vzplane a pak začne ječet. Tenhle ten hulák je naštěstí poměrně krátký a je v něm řečeno jenom
pamatuj na posledně Petunie.
V angličtině tam je
remember my lost Petunia.
Proč Harry nepozná, že na ní řve brumbál? Je to jednoduchý. Ten hulák je tak hlasitý, že když jsou v té malé kuchyni, tak se tak strašně rozléhá, že Harry říká, že to je úplně příšerný hlas. Což je hrozně chytře napsaný, protože ve druhém díle Harry neměl problém s tím rozpoznat, že na Rona křičí jeho matka. Takže ten hlas je stejný jako hlas toho, kdo to posílá, jenomže tím, jak jsou prostě v té kuchyni, tak ta akustika tam je tak šílená, že Harry vůbec neslyší, je to strašně zdeformované, což je super za mě. Je to hodně chytrý. No a pak tady je taky taková lehká zrada v češtině, protože v angličtině ta věta doslovně znamená pamatuj na můj poslední, což my zpětně v sedmém díle zjistíme, že má pamatovat na její poslední dopis a dává to smysl. Je tím myšlen ten dopis, který nechal Brumbál s Harrym na zápraží, kde jim vysvětloval, že Harry je teda chráněn silou krevního pouta a že u nich mu nic nehrozí a že pro ně to taky není nebezpečný, což je taková záruka hezká. Přičemž tohle to, ale pan překladatel nemohl tušit, že na tohle to Brumbál naráží v té chvíli, takže to přeložil jako pamatuj na posledně, protože v angličtině bez kontextu ta věta může být přeložena oběma způsoby. Pamatuj na posledně a pamatuj na můj poslední. Takže on zvolil tady tuhle tu bohužel nešťastně verzi, která potom v češtině nedává smysl, protože se to odkazuje na nějaký kontakt jakoby fyzický mezi Petunií a Brumbálem, že se někdy sešli, což se nikdy nestalo. Zvláštní taky je, že Vernon nemá tušení, o co jde, kdo takhle po Petunii ječí. Na mě to působí tak, jako by v to ráno, když Petunie našla Harryho na zápraží, tak ten dopis přečetla sama, zjistila, o co jde, že teda tam je nějaké krevní pouto, že Voldemort zabil její sestru a že Harry bude u ní chráněný. Vemte si, že Petunie až z tohohle dopisu zjistila, že Lily je po smrti, že jo? A já mám takovou moji vlastní teorii, ale myslím si, že je dost pravděpodobná, že Petunie o obsahu toho dopisu Vernonovi vůbec neřekla. Že mu jenom řekl, že její sestra a její manžel zemřeli. Harry ho jí přinesli, že ho našla na zápraží a že ho mají vychovávat. Ale myslím si, že mu neřekla o tom, že ho stráží to krevní pouto a proto se Vernon teďka tváří tak překvapeně a proto teta Petunie rozhodne, že Harry u nich musí zůstat. A vlastně mi to dává smysl, protože Vernon, i přesto, že je hrozný blbec, tak tetě Petunie udělá, co jí na očích vidí. Ono to působí tak, že on je ten mačo v té rodině, ale ve skutečnosti on je ten, co křičí a je hlasitý. A teta Petunie je ten krk, ten dlouhý koňský krk, který otáčí tou masitou hlavou, protože ve chvíli, kdy jdou tlustý do tenkejch, tak vždycky, když je nějaký rozhodnutí, tak Vernon akceptuje to, co rozhodne Petunie. Což mi přijde vlastně taky docela zajímavý, jako dynamika toho jejich vztahu. Proč mu to Petunie neřekla? Podle mě proto, že ho nechtěla moc zasvěcovat do toho světa magie, aby si nemyslel, že je moc divná. A hlavně podle mě nechtěla, aby věděl, že je v tom z její strany i nějaký lehký sentiment. Že se rozhodla, že Harryho vezmou, protože ho chce trošku ochránit a protože jí umřela ségra a tak jako to je. No a tím epizoda končí, tady tím Petunijím rozhodnutím. Vernon teda řekne OK, může u nás zůstat, Harry se odebere do pokoje a čus. Tento týden mám pro vás na Hero Hero moji oblíbenou bonusovou epizodu. Je to taková, na kterou se vždycky velmi těším. My jsme si říkala, máme s tou kapitolu, tak to chce něco, co si hodně užiju. A bude to slovenský překlad třetího dílu. Tak doufám, že se tam s vámi všemi uslyším. Mějte se krásně, užijte si zbytek vašeho jistě kouzelného dne. A neplecha ukončena.